Xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir də salam, bu dəfəki kontekstə parlamentin iclası ilə başlayacaq. Zarafat deyil, bugün Azərbaycanın millət vəkilləri onların işinin səmərəsini şübhə altına alan iddiaları işləmirlər, seçicilərlə görüşmürlər, problemləri müzakirə eləməkdən səhamlıqla əl saldılar iddialarını bir iclasda yerlə yeksan elədilər və neçə illərdir müzakirələrə, mübahisələrə səbəb olan bir hüquqla bağlı, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı qanuna əlavə və dəyişiklikləri günortaya kimi qəbul edib qurtardılar. Həm də parlamentarların iş sürətini aşağı salan bəzi keçmiş müxalifətçi deputatların iradları ilə vaxt almasına və bu iradlara cavab vermək üçün onların özlərinin vaxt itirməsinə rəğmən.
Əgər biz qeyd edirsə ki, aşağıdakı yerlərdə yığıncaqların, mitiklərin, nümayişlərin və kütə yüklərinin keçirilməsi qadağan edilə bilər. 5 bəx müəyyənləşib ki, haralarda bu olmaz. Deməli, o yerlərdə olmazsa başqa yerlərdə keçirilə bilər. Onda əlavə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, yaxud digər icra orqanlarına, mitiklərin, nümayişlərin, yürüşlərin keçirilməsi üçün yer müəyyənləşdirməyə nə ehtiyac var? Burada qeyd olunur ki, beynəlxalq tədbirlər keçirilən ərəfədə və yaxud tədbirlər keçirilən zaman müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Niyə qoyula bilər? Beynəlxalq tədbir keçirilir Bakı şəhərində. Həmin yerdə müəyyən məsafədə bəli, təhlükəsizlik üçün bu qadağan oluna bilər. O beynəlxalq tədbirə də müzakirə olunan məsələyə, yaxud elə o tədbirin özünə mən bir vətəndaş olaraq etiraz eləmək istəyirəm. Niyə mənim bu hüququ məhdudlaşdırılmalıdır? Dünyada səkkizlərin görüşü keçirilir. Bundan 1-200 metr aralarda onların bu toplantısına etiraz olaraq yüz minlərlə, bəzən minlərlə insanlar etiraz nümayişləri keçirirlər. Niyə biz bu vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdırıq, hətta o ərəfədə belə?
Sonra ən mühüm məsələ 9-cu maddədədir. Burada sadalanır ki, hansı yerlərdə toplantılar keçirilə bilməz və hansı məsafədə keçirilərlər. Və bu sadalanandan sonra həmən maddənin 6-cı bəndində göstərilir ki, müvafiq icra orqanı yerlər ayırır. Anlaşılmır, əgər qanunda bu məhdudiyyət nəzərdə tutulmursa və burada da harda keçirmək qadağan olunması dəqiq göstərilirsə, keçirilməməsi və bunu artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əlavə yerlər müəyyən eləməsi, ya rayon icra hakimiyyətinə ehtiyac var, yaxud da bu qanunun bu müddəası qalacaqsa belə, bu köhnə qanundan daha mürtəci xarakter daşıyacaq.
Bir müddəada orada mən hesab edirəm əlavə olmalı. Miting təşkilatçıları müraciət etdiyi halda tələb olunan sənədlərlə əlaqədar orada mitingin və yaxud da o tədbirin, toplantının təşkilatçılarından sağlamlıq haqqında bir arayış da tələb olunmalıdır. Onlar öz sağlamlıqları haqqında da bir arayış təqdim edir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, miting nümayişi keçirdirlər, qanunu pozunlar, hər hansı bir ölçü götürdə çıxır ki, bunun 22 tür xəstəliyi varmış. Yoxsa bu xəstəliyi niyə mitingə gətirirdik?
Sonra digər bir məsələ, toplantı iştirakçılarından heç birinin toplantıda şəxsən iştirak etmədikdə toplantı keçirə bilməsi ifadəsidir. Bu tamamilə düzgüdür. Hesab edin ki, toplantını keçirən, təşkil edən iştirakçı toplantıda yoxdur və bu dinç toplantının sonradan gələcək taleyi necə olacaq? O qeyri-dinç toplantıya çevriləcəkmi? Orada iştirak edən insanların taleyi, təhlükəsizliyi kim tərəfindən qorunacaq? Bu məsuliyyəti kim boynuna götürəcək? Və dördüncü hissədə bu qanunun 7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq təhlükəsizlik tədbirlərinin keçirilməsi zərurəti ilə əlaqədar mühüm dövlət əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərin ərəfəsində və onların keçirildiyi günlərdə həmin tədbirlərin keçirildiyi şəhər və rayonların ərazilərində siyasi məqsədlə toplantıların keçirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qadağan edilə bilər. Ərəfə sözü bu prosesin başlaması üçün lazım olan bir vaxtdır, bir zəruri vaxtdır. Adi bir yığıncaq, evdə bir toplantı keçirilməsi üçün bir zaman lazım gəlir və böyük dövlət əhəmiyyətli bir tədbirlərin keçirilməsi üçün. Nə üçün biz məhz bu ərəfədə istifadə etmək və bu ərəfənin qanuna salmayaq? Yığıncaqların, mitinglərin və nümayişlərin keçirilməsi üçün təklif olunan, ayrılan deyil, məhz təklif olunan yerlərin siyasi yerli mətbuatda dərc edilir. Təşkilatçılar yığıncaq, miting və nümayişin təklif olunan yerlərin birini seçə bilərlər. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yığıncaqların, mitinglərin, nümayişlərin keçirilməsi üçün təklif olunan yerlərin siyasını müraciətlər əsasında dəyişdirə bilər.
Parlamentdə bugünkü müzakirələr belə keçmişdi. Qısası, müxalifət fikirli deputatlar deyirlər ki, bu qanun əslində sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırır. İqtidar yönlü deputatlar isə deyirlər ki, bu qanun elə Avropa standartlarına cavab verir. Amma yekunda müzakirələrdə səslənən fikirlər və iradlar elə fikir olaraq qaldı və layihədə əksini tapmadı və 92 millətvəkili layihənin lehinə 2 nəfər də əleyhinə səs verdi. Parlamentdəki az sayılı müsavat deputat qrupu səs vermədə iştirak eləməsə də, yekunda qanun qəbul olundu. Və bu qanunun qəbulundan dərhal sonra may ayının son iş gününə maksimum yaralanmaq istəyən millətvəkilləri yenə də bəzi müxalifətçi deputatların müqavimətlərinə baxmayaraq başqa bir vacib qanun layihəsinin seçki məcəlləsinin də müzakirələrinə başladılar. O müzakirələrdə nələr oldu, müzakirələr necə keçdi? Parlamentdəki müxbirimiz İlqar Rəslun söhbətində.
Seçki məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər müxalifətin qarşıdakı prezident seçkilərinə qatılmağı zəruri sayan ideoloqlarında da tərəddüd yaradıb. Parlamentin mayın 30-da keçirilən iclasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilərkən müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn belə dedi.
Bəlkə də indiki hakimiyyət namizədinin bu cür qadağalara bəlkə də ehtiyacı yox idi. Sözün doğrusu bunun hansı ideoloqları, bunun hansı müəlliflər rəy sürübsə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət namizədini olduqca pis vəziyyətə salmışlar və indidən həmin namizədin seçkilərdəki qələbəsini şübhə almaq üçün onun rəqiblərinin əlinə çox güclü arqumentlər vermişlər. Söhbət ondan gedir ki, son dövrdə, son bir ildə və yaşadığımız günlərdə Azərbaycanda aparılan siyasi bir tətiklərlə ümumi siyasi kursun belə çıxır ki, bu bir məntiqi olaraq
Pənah Hüseyin deyir ki, əslində bu yaxşı qanunun pisləşməsi yox, pis qanunun daha da pisləşməsidir. Əsas məsələ qanunda nələrin olması yox, nələrin olmamasıdır. Komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi layihədə yoxdursa, deməli məsələ aydındır. Qanun layihəsinə mənfi rəy bildirən deputatlar, əsasən namizədlərin təbliğat təşviqat işində dövlət teleradio şirkətindən istifadə edə bilməməsini, şəkil və plakatların binaların çönünə yapışdırılmasına icazə verilməməsini, exit polların MSK-da qeydiyyatdan keçməli olması və s. məqamları misal göstərirlər. YAP icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyilənlərlə razılaşmayanlardandır. O deyir ki, Pənah Hüseyin özü parlamentə pis adlandırdığı seçki məcəlləsi ilə deputat seçilib.
Bu demokratiya doğru addımımız çox ciddi bir addımdır. Bizim seçki məcəlləsi demokratik bir seçki məcəlləsidir. Bundan bağlı çoxlu sayda seçkilər keçirildi. Bu əlavə dəyişikliklər də onun təkmilləşdirilməsi üçün çox vacib olan elementlərdən biridir.
Deputatlar Əli Əhmədov, Fəzail Ağamalı və digərləri də seçki məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklərin sənədin təkmilləşdirilməsinə və demokratiyaya xidmət etdiyini bildiriblər. Prezident aparatı hüquq şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev isə müxalifətdən olan deputatların iradlarını cavablandırarkən dedi ki, binalara şəkil yapışdırmaq, barmaqlara görünən mürəkkəb vurulması və s. kimi təklifləri edənlər başqalarının da hüququ barədə düşünsünlər. Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov isə deyir ki, seçki məcəlləsi əgər bu şəkildə qəbul edilərsə, Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan arasında problem qalacaq.
Əgər bu şəkildə qəbul olacaqsa, problem əlbəttə ki, qalacaq da, aydın şey. Məsələn, seçki komissiyanın tərkibi ilə bağlı, əgər Venesiya komissiyası tərkib eləyir ki, tərkib dəyişdirilsin. Sadəcə o deyir ki, seçki komissiyanın tərkibini elə dəyişdirin ki, bu bütün seçkidə iştirak edən qüvvələrin marağını təmin etsin.
Sonda onu deyim ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin ilk günü daha çox iqtidar və müxalifətdən olan deputatların bir-birinin arqumentlərinə qarşı əks arqumentlər səsləndirməsi ilə keçdi. Müzakirələr iyunun 2-sində davam etdiriləcək. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Komissiya parlamentin müzakirəsinə çıxardılan sənədi tam məqbul saymır.
İlqar Rəsul parlamentdəki bugünkü müzakirələrdən danışdı. Kontekst proqramında qanunlarla bağlı söhbətimiz bundan bitmir. İndi də qanundan danışacaq. Ancaq vətəndaşların elə də tez-tez istifadə eləməyə həvəsli görünmədiyi, seçki, sərbəst toplaşmaq azadlığı və başqa siyasi hüquqlar haqqdakı qanunlardan yox, hər kəsə hər yerdə hətta gözləmədiyi yerdə lazım ola bilən bir qanundan. Məsələ bu qədər lazımlı olduğu üçün bu qanun indi müzakirə edilmir. Ta 1999-cu ildən qəbul edilib, dərc olunub. Amma nədənsə elə dərc olunduğu kağızların səhifəsindəcə yatıb qalıb və məhz bu yüzdən New Yorka gedib orada xəstələnən Azərbaycan gənci Bakıdakı sığortasına arxayın olub, cibində alışveriş üçün apardığı pulu dava dərmana verir, Qaydandan sonra isə o pulu istəyəndə xoş sözlər eşidir. Tibbi sığorta haqqında problemlərdən Durna Səfərin reportajında danışırıq.
Sığortalanıb New Yorka səyahətə gedəsən, səfər vaxtı xəstələnəsən, ABŞ klinikalarının birində müalicə olunub geri qaydanda isə öz ölkəndə tibbi sığorta haqqını ala bilməyəsən. Tələbə Rəşad Hüseynzadə deyir ki, belə hadisə ancaq Azərbaycanda baş verə bilər, çünki ölkədə tibbi sığortanın ciddi alan yoxdur.
Tədbirlə əlaqədar olaraq biz New York, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəsi olduq, orada problem yarandı, bir dostlarımızdan biri xəstələndi. Konkret infeksion xəstəliyə mənə gəlmişdi, özdə qangrena verirdi get-gedə. Biz onlardan tələb elədik sığorta üçün bütün sənədləri. 5-ə yaxın sənət verdilər. Nədən xəstələnib, hansı müalicələr aparılıb, nə qədər pul ödənilib, hamısı. Gətirdik, təqdim elədik burdakı yerli sığorta şirkətinə. Hansı ki, artıq biz gedənə qədər bizə təlimat keçmişdi ki, necə eləmək lazımdır, nə cür eləmək lazımdır. Biz onlar dediklərin hamısını eləmişdi, hələ üstəlik. Sonunda bizə deyildi ki, biz sizə pulu qaytara bilmirik. Gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Rəşad Hüseynzadə deyir ki, müalicə üçün $470 xərcləri çıxmışdı. Sığortaçı yerli şirkət bu məbləği, yəni sığorta haqqını qaytarmamağının səbəbini isə tələbələrə belə izah eləyib.
Dedilər ki, güya ki, həmin xəstəxanadan xəstəlik tarixini çıxartmalıyıq, gətirməliyik. Xəstəlik tarixini də çıxartmaq heç bir xəstəxanada mümkün deyil bütün dünya səhiyyə sistemində. Çünki o həmin xəstəlik tarixi düşür arxivə, arxivdən qadağandır həmin xəstəlik tarixindən kiməsə verilməsi. Biz dedik ki, yəni siz bəhanə edirsiniz. Hətta bizə dedilər ki, güya ki, həmin sığorta şirkəti New Yorka zəng eləyə bilmir, güya xəstəxanaya zəng eləyə bilmir. Həmin xəstəxananın da təqribən 130-140 nömrəsi var. Biz özümüz sınaq üçün zəng elədik bir nömrəyə. Götürdülər, qoyduq yerə.
Həkim ekspert Adil Qeybulla Rəşadın üzləşdiyi olayı bütövlükdə ölkənin problemi adlandırır.
Azərbaycanda sığortanın vəziyyəti son dərəcə bərbaddır. Siz elə bilirsiniz ki, bu avtomobillər sığortalanır, onlar ala bilirlər nəysə. Elə tibbi sığorta da o cümlə.
Azərbaycanda səhiyyə sığortasının cari inkişafı ilə bağlı tədqiqat aparmış iqtisadçı ekspert Ağanəmət Ağayev də tibbi sığorta sahəsində keçilərin ləng etdiyini vurğulayır.
İcbari tibbi sığorta ümumiyyətlə ölkədə bizdə o model qurulsa da hələ biraz işlərin mexanizmi ləng gedir. Bunda müəyyən obyektiv səbəblər var. Bu səhiyyə sahəsində kifayət qədər hazırlıqlı bir institusional baza olmalıdır.
Azərbaycanda vətəndaşların tibbi sığortasının hüquqi və iqtisadi əsasları 1999-cu ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta haqqında qanunla tənzimlənir. Bu qanun əhaliyə hansı hüquqları verir? Qanuna görə vətəndaş tibbi sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq tibb müəssisəsini və həkimi seçə, müəyyən olunan miqdardan az olmayaraq tibbi yardım ala bilər. Əgər sığortalıya zərər vurulubsa, o sığorta edənə tibbi sığorta təşkilatına qarşı iddia qaldıra bilər. Ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu qanun 10 ilə yaxındır qəbul olunsa da işlək deyil. Bu ilin yanvarında isə prezident həmin qanunun icra edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutur. Bundan sonra vətəndaşa göstəriləcək tibbi xidmət zərfi ayrıca müəyyən ediləcək. Bəs sığortalanmış vətəndaş tibb müəssisəsində hansı xidmətləri pulsuz ala bilər? Ekspert Adil Qeybullanın fikrincə,
tibbi sığorta xidməti ilk növbədə doğuş və təxirə salınmaz xidmətə deməli sığortalayır. Məsələn, kəskin apendisit, kəskin bağırsaq keçməzliyi, qarın boşluğun kəskin cərrahi xəstəliyi, yəni ilk tibbi yardım, ilk həkimə qədərki yardım, ilk həkim yardım.
İcbari tibbi sığorta sisteminə görə işləyən əhalinin əmək haqqının müəyyən faizi sığorta fonduna yönəldiləcək. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının nümayəndəsi Musa Quliyev deyir ki, icbari sığortanın maliyyə mənbələri müxtəlifdir.
Burada bir neçə maliyyələşmə mənbələri olmalıdır və düşünürəm ki, gələn ildən olacaqdır. Bu işləyən əhalinin əmək haqqından tutulacaqdır, o 4% deyilən, yaxud 3% dəqiqləşmiyordur, o da cəhət dəqiqləşsin.
İşləməyən əhalinin cibari sığortasına gəlincə, deputat deyir ki, bu dövlət hesabına olacaq.
İşləməyən əhali var, əlillər var, pensiyacılar var, uşaqlar var və bunlar dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməlidir. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə Azərbaycanda çox qabaqcıl
İcbari tibbi sığortanın ölkədə reallaşdırılması üçün Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ilk pilot layihə isə Siyəzər rayonunda həyata keçirilir. Bu məqsədlə də dövlət büdcəsindən 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb.
Durna Səfərli Azərbaycandakı qanunlar, qanunlara əməl olunması ilə bağlı reportajlarımız bugünkü kontekstdə az sonra da olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam ve demokrasiya verişi bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirə girəcək. İndi isə kontekst davam edir. Bayaqdan danışdığımız sərbəst toplaşmaq, seçki hüququ, müalicə hüququ hamısı adi insan haqlarıdır. Və hələ ki Azərbaycan iqtisadi inkişafına baxmayaraq, insan haqları sayəsində irəliləmir, əksinə geriləyir. Elə təkcə Amerika Dövlət Departamentinin bu həftə açıqlanan son hesabatına görə bunu demək olar. Eyni hesabat elə Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiyaya da aid edilmiş və orada da eyni problemlərin olduğu bildirilirdi. Amma bugün Rusiyanın keçmiş prezidenti, indiki baş nazir Vladimir Putin Fransaya səfərində belə fikirlərə elə də ciddi fikir vermədiklərini bildirdi.
Rusiyadakı siyasi dəyişikliklərdən, Dmitri Medvedevin prezident seçilməsindən və Putinin baş nazir olmasından bu yana Qərbi Avropaya səfər eləyən ilk yüksək vəzifəli Rusiya rəsmisi Vladimir Putin oldu. İlk səfərini Qazaxıstana və Çinə eləmiş prezident Medvedev isə Qərbi Avropaya yalnız iyunda Almaniya gedəndə edəcək. Putinin bugün başa çatan 2 günlük Paris səfəri isə onun hələ də böyük səlahiyyətlərə malik olduğunu nümayiş etdirmək məqsədi güddüyü kimi başa düşülür. Putinin hakimiyyəti dövründə Kreml vətəndaş cəmiyyətinə və mediyaya təzyiq etməkdə tez-tez ittiham olunurdu. Ancaq Putin deyir ki, Rusiya qərb dövlətlərindən heç nə ilə fərqlənmir. Onun sözlərinə görə bütün ölkələrdə insan hüquqları ilə bağlı problemlər var.
Страхи по поводу отсутствия в России прав человека сильно преувеличены.
Rusiyada insan hüquqlarına riayət olunmadığı haqqında narahatlıqlar həddən artıq şişirdilir. Fikrimizcə bu mövzu Rusiyaya təzyiq üçün bir vasitədir. Məqsəd isə insan hüquqlarına aidiyyatı olmayan bəzi hədəflərə
не имеющих прямого отношения к правам человека.
Rusiyanı başqa ölkələrdən fərqləndirən bir amil heç şübhəsiz onun nəhəng enerji ehtiyatlarıdır. Avropa İttifaqı hazırda idxal etdiyi qazın 1/4-ünü Rusiyadan alır. Enerji təchizatının azalması və neftin 1 barelinin qiymətinin 200 dollara qədər artacağı barədə ehtimallar Avropa İttifaqı ölkələrini sabit enerji təchizatı üçün təminatlar axtarmağa vadar eləyir. Bu da Rusiyanı daha əlverişli mövqeyə çıxarır. Enerji bumu Rusiyaya hər il 100 milyardlarla dollar gəlir gətirir. Parisdəki mətbuat konfransında Putin qiymətlərin qalxmasında ölkəsinin heç bir günahının olmadığını bildirib.
В отношении цен на энергоносители, на нефть, что же здесь можно сказать? Не Россия же определяет эти цены.
Enerji ehtiyatlarının qiymətləri ilə bağlı nə deyə bilərəm? Bu qiymətləri Rusiya yox, bazar müəyyən edir. Bazara da müxtəlif faktorlar təsir edir. Beynəlxalq hadisələr, iqtisadiyyat, Amerika dollarının vəziyyəti. Əgər qiymətləri Rusiya müəyyənləşdirsəydi, biz onda razılaşa bilərdik. Təəssüf ki, belə deyil.
Цены на нефть мы бы с вами договорились, но это, к сожалению, не так.
Enerji məsələsi Putinin Fransalı həmkarı François Fillonla müzakirələrində də əsas mövzu olub. Tərəflər Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalanmasını müzakirə ediblər. Bu sazişlə bağlı danışıqlar iyunda başlayacaq. Avropa İttifaqı Rusiya sammitində keçiriləcək. İyulun 1-dən Avropa İttifaqına sədrlik Fransaya keçdiyi üçün isə Fransanın bu danışıqlarda həlledici rol oynayacağı gözlənilir.
Kəbirən Dilavəri kontekst proqramı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda bir çoxları Rusiyanın strateji müttəfiq kimi görməsələr də, Moskvadan uzaqlaşmaq istədiyimiz iddia eləsələr də, hələ ki, Azərbaycanda bir çox problemlər elə Rusiyadakını oxşayır. İnsan haqlarından tutmuş seçkilərə, iqtisadiyyatın neftdən asılılığına qədər. Və bəzilər də iddia eləyirlər ki, və etiraf eləyirlər ki, Azərbaycanın hələ Rusiyadan uzaqlaşmağı çox çəkəcək, çünki ən azından Dağlıq Qarabağ problemi həll olunana qədər. Və deyəsən, eyni problemlə, oxşar problemlə, Dnestriyanı problemlə üzləşən Moldova artıq Moskvadan uzaqlaşmaqdansa problemini həll eləmək üçün Moskvaya yaxınlaşmağa üstünlük verib. Röşən Qəmbərovun söhbətində.
Moldova, sən NATO-ya girmə, biz də bunun əvəzində sənin ərazi bütövlüyünü tanıyaq. İndi Rusiya ilə Moldova rəsmiləri arasında intensiv danışıqların mahiyyətini ekspertlər belə anladırlar. Moldovanın separatçı Dnestriyanı bölgəsindən Rusiyanın 1500 nəfərlik hərbi birləşməsinin də çıxarılmasının mümkünlüyü haqqında danışılır. Hələ ki, gizli razılaşmaların detalları haqqında rəsmi məlumat verilməsə də bu bir faktdır ki, Moldova bir neçə ildir qərb ilə yaxınlıq nümayiş etdirəndən sonra indi də Rusiyaya reveranslar etməyə başlayıb. Rusiyanın Moldovadan umduğu həm də bu kiçik postsovet ölkəsinin Amerikanın dəstəyi ilə yaradılan Guam birliyindən çıxmasıdır. Bir çox ekspertlər düşünürlər ki, keçmiş Sovet Respublikalarındakı etnik münaqişələri Moskva yaradı və indi həmin separatçı bölgələrdəki Rusiya yönümlü hakimiyyətlərin əli ilə gərginlik yaratmağa çalışır, məsələn, Abxaziya və Osetiya konfliktlərini qızışdırmaqla Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasını önləmək istəyir. Amma Moskvadakı Rusiya və Qlobal Əlaqələr jurnalının redaktoru Fyodor Lukyanov deyir ki, Moskva Moldovaya Gürcüstandan fərqli yanaşa bilər. Moldovaya gəlincə, Rusiyanın seçim imkanı var. Ya gərək Moskvanın siyasəti Dnestriyanının nəhayətdə Moldovadan ayrılmasına yönəlsin, bu Kaliningrad kimi bir anklavın yaranmasına gətirib çıxaracaq. Amma Rusiya həmin anklavla nəyəcək? Axı Rusiyanın Dnestriyanı ilə sərhədi yoxdur. Sərhəd Ukrayna ilədir. Rusiyanın başqa bir yolu isə odur ki, Moldova qərb yönümlü siyasətini davam elətdirsin, amma NATO-ya qoşulmasın. Ekspert deyir ki, belə strategiya Moldovaya münasibətdə yeriyə bilər, çünki Tbilisidən fərqli olaraq Kişinyovun NATO-ya girmək həvəsi güclü deyil. Rusiya və Moldova rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri isə axır həftələrdə davam eləməkdədir. Rusiyanın Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov bir həftə qabaq Kişinyovda oldu, bundan sonra Moldova parlamenti ölkənin milli təhlükəsizlik strategiyasını təsdiqlədi. Moldovanın neytral olduğunu bildirdi, bu isə NATO-ya qoşulmaq ehtimallarını aradan qaldırmış kimi görünür. Amma azərbaycanlı ekspert, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruşdu Moldova ilə Rusiya arasında bu siyasi alışverişi real saymır. Əvvəl ona görə ki, ölkədə prezidentlə hökumət rəhbərliyinin məsələyə münasibətinin fərqlənməsi qənaətindədir, həm də deyir ki, Dnestriyandakı rejim o qədər oturuşub ki, o Rusiyanın Kişinyova boyun əyə göstərişinə asanlıqla razılaşmaz.
Mən necə ki, Rusiyanın bu təklifi o qədər cəlbedici deyil, nəinki bu yaxınlarda Polşa və İsveçdən olan Avropa Parlamenti deputatlarının təşəbbüsü, bilirsiniz ki, onlar Şərqi Avropa Birliyinin yaradılması haqqında bir təşəbbüs irəli sürüblər və ora Qlam ölkələrinin və Ermənistanın təxir edilməsini təklif edirlər. Bu da təbii ki, göstərir ki, Avropa qonşuluq siyasətindən fərqli olaraq, yəni daxil edilən dövlətlərdən fərqli olaraq, bu 5 dövlətlə, Moldova ilə Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla Avropa Birliyi xüsusi münasibətlər qurmağı nəzərdə tutur bu proqram çərçivəsində, bu birlik çərçivəsində və mənə gəlir ki, bu təklif daha cəlb edicidir Moldova üçün.
Rövşən Qəmbərovun reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bayaq qanunlardan danışdıq, qaydalardan danışdıq və bəzi qanunların kağız üzərində qalmasından. İndi də oxşar bir problemdən danışacaq, amma bu dəfə bu qaydalar kağız üzərində qalanda vətəndaş təkcə pul itirmir, həm də həyatını itirə bilər.
Dünya Bankının subsidiyaları və o cümlədən ən yoxsul ölkələrə 200 milyon dollar həcmində qrantların ayrılması nəzərdə tutulub. Həmin qrantlar hamilə qadınlar və məktəbli uşaqların qida ilə təmin edilməsinə yönəldiləcək. Uzunmüddətli yardım olaraq bank xırda fermer təsərrüfatlarından gələn əkin üçün toxum və gübrə tədarükünü maliyyələşdirməyə planlaşdırıb. Bank bəyan edib ki, gələn il qlobal kənd təsərrüfatına onun yardımları 50% artaraq 6 milyard dollara çatacaq. Dünya Bankının prezidenti Robert Solik'ın sözlərinə görə gələn ay ilk qrantları o cümlədən Haiti və Liberiya, Tacikistan, Togo və Yemen alacaq. Dünya Bankı qlobal problemə çevrilən və bir çox ölkələrdə kütləvi etirazlara səbəb olan əsas ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artmasına qarşı tədbir görməyə hazırlaşır. Həmçinin gələn həftə Romada nəzərdə tutulan görüşdə dünya ölkələrinin liderləri həmin problemi həll etməyə çalışacaqlar. Vaxt itibarilə Dünya Bankının həmin bəyanatı daha iki beynəlxalq agentliyin həmin problemlə əlaqədar birgə hesabatları ilə üst-üstə düşüb. Hesabatda deyildiyinə görə ərzaqın qiymətləri indiki zirvə həddindən bir qədər enəcək, amma hələ 10 ilə yaxın müddət kifayət qədər yüksək qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, qiymət artmana səbəb olan amilləri bu yaxınlarda yaxşıya doğru dəyişiləcəyinə ümid bəsləməyə dəyməz. Həmin amillər arasında xüsusilə neftin qiymətinin yüksək həddə qalması, qidalanma səviyyəsi yüksələn adamların və taxıldan istifadəni nəzərdə tutan bioloji yanacaq istehsalının artması qeyd edilir. Hesabatı hazırlayan iki qurumdan biri olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Ticarət və Kənd Təsərrüfatı Bölməsinin direktoru Stefan Tangerman yetərincə qidalanmamağın problemli cəhətləri barədə danışaraq deyib.
It will certainly mean that more people are...
Ərzaq böhranı o deməkdir ki, daha çox adam lazımınca qidalanmayacaq, uşaqların yetərincə qidası olmayacaq. Ümumilikdə isə bu o deməkdir ki, yoxsul ailələrdən olan bütün uşaqlar, bütöv nəslin gələcəyi parlaq olmaya bilər. Çünki uşaqlıqda kifayət qədər qidalanmayan insan bütün həyatı boyu başqaları qədər qabiliyyətli olmur. Dünya Bankının prezidenti Cənab Sölük əlavə edib ki, indiki böhran elmi çevriliş tələb edən geç qədər ağır deyil və onun həlli üçün adamlardan sadəcə qanacaq və məsuliyyətli reaksiya tələb olunur.
Rövşən Hüseynov idi bu, amma bundan öncə isə vətəndaşın həyatına, həyatı bahasına başa gələn qayda pozuntularından danışmaq istəyirdi, amma onun yerinə Dünya Bankının ərzaqların qiymətlərinin qalxması ilə bağlı göstərdiyi yardımlardan danışıq, elanlardan sonra bayaq söz verdiyimiz qaydalarla bağlı reportajı sizə təqdim edəcəyik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edir və indi də söz verdiyimiz reportaja keçəcəyik. Bəzi qanunlara əməl eləməyəndə vətəndaş pul itirir, sağlamlığına ziyan dəyir. Əsəbləşir, siyasi vəziyyət korlana bilər, amma elə qaydalar da var ki, onlara əməl olunmayanda vətəndaş həyatını da itirə bilər. Bu yol hərəkəti qaydalarıdır və yolda baş verənlər haqqında Səadət Akif qızının reportajı.
Bir neçə gün öncə Bakının mərkəzi küçələrinin birində axşam saat 7-dən sonra ağır yol qəzası baş verdi. Beton qarışdıran maşının minik avtomobilin üstünə aşması bir nəfərin həyatına son qoydu. Sürücülərdən hansının yol hərəkəti qaydasını pozmasını araşdırmaq yol polisinin işidir. Amma ağır tonajlı maşının onların şəhər daxili hərəkətinə qadağı olduğu bir vaxtda mərkəzi küçələrin birində şütləyə bilməsi də araşdırılmalı məsələdir. Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə səhər saat 8-dən axşam saat 10-a qədər ağır tonajlı maşınların şəhər daxilində hərəkət etməsi qadağan olunub. Tikinti şirkətlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən məsul işçisinin sözlərinə görə özəl firmalar üçün tikinti materialları, o cümlədən beton daşıyan ağır tonajlı maşınların sürücüləri qaydaya əməl edirlər.
Şəhərə girəndə elə bil ki, o köprülərin zamanı tikintisi ilə məşğul olanlardır. Yəni ki, dövlət əhəmiyyətli şeylər üçün gəlirlər də.
Taksi sürücüsü Vidadi Həşimov da deyir ki, qadağalar olsa da onların hərəkətinə tez-tez məhz beton qarışdıran maşınlar maniyə yaradır.
Onlara gəlsə girirlər, lazım olmayan yerə girirlər, deyir, vəsiqəmiz var, propiskamız var.
Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Əsrət hesab edir ki, son vaxtlar şəhərdə tikintinin artması ağır tonajlı maşınların hərəkətində çoxaldı.
Xac olduğu zamanlarda bu cür avtomobillərin də yollarda problem yaratmasının şahidi oluruq. Mən belə başa düşürəm ki, bəzi tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətlər görünür kimlərəsə və nəyəsə arxalanaraq qoyulan qadağaya məhəl qoymurlar. Öz də acınacaqlı haldır ki, həmin avtomobillər həddən artıq yüksək sürətlə belə idarə olunur.
Amma Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, ağır yük maşınlarının məhdudlaşdırıcı vaxtda şəhərin küçələrində görünməsi onlara verilən güzəşlə bağlıdır.
Dövlət əhəmiyyətli tikintilərin inşasında iştirak edən və 5 tondan artıq yük götürmə qabiliyyəti olan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Bu da o zaman ki, onlara verilən xüsusi buraxılış vərəqəsində qeyd olunan marşrut göstərilsin və bu marşruta əsasən həmin avtomobillər idarə edilə bilər.
Ümumiyyətlə, bir müddət əvvəl təkcə ağır yük maşınlarının şəhər daxili hərəkəti məhdudlaşdırılmamışdı. Həm də mikroavtobuslarda sərnişinlərin ayaq üstündə getməsi qadağan edilmiş, buna əməl eləməyən sürücülər cərimə olunmuşdular. Ancaq bu qaydanın da ömrü uzun çəkmədi. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərinin buna öz izahları var.
Millət məcburdur işə getsin, arası getməlidir, minməlidir, ayaq üstə də olsa getməlidir. Amma bu yük maşınlarına gəldiyi desə, yenə də xeyir yoxdur, çıxırlar. Elə də götürsək bu polisin xeyrinədir də.
Qayda qoyulur, ona bir müddət sadəcə gözdən pərdə açmaq üçün riayət edirlər, ondan sonra o qaydaya riayət edənlər nədir, onu səhlənkarı göstərirlər.
Yəni, ola bilsin ki, dövlətdə nəsə bir problem var ki, dediklərinə əməl eləmirlər.
Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Əsrətin fikrincə, qaydaların qorunması üçün dövlət strukturlarının göstərdiyi cəmfəşanlıq kampaniya məqsədi daşıyır. Müsahibimiz deyir ki, belə hayküyün ömrü də qısa çəkir və yenə də köhnə hamam köhnə tas olur. Azər Həsrət hesab edir ki, qaydalar qorunmaq üçün yox, əlavə rüşvət mənbəyi qazanmaq üçün tətbiq edilir. Məhdudlaşdırıcı vaxta qəza törətmiş beton qarışdıran maşının da deyilənə görə icazəsi var imiş. Amma faciə ilə nəticələnən hadisə göstərir ki, hərəkət üçün xüsusi icazəsi olmaq heç də ağır tonaşlı maşınları qəza törətməkdən sığortalamır.
Səadət Akif qızı və bugünkü kontekst proqramımız burada başa çatır. Verişi mən təqdim elədim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.